Nur gis la quara de Augusto, en la Varsovia regia castello, funccios la expositio regi cae ravi, juveloi cae juvelista metio en la dexes dexepiercenta Pollando, organizita cadre de la jaro de Vasa dinastio. Gi arigis quincent historioin obiectoin el la terreno de la tuta dexes dexepiercenta Pollando. Granda forestanto, estas la regia tresoro, collectata ec de la dectria iarcento, rabita cae forveturigita exterlanden sekve de la dec hoc iarcentai dispartigoi. Malgrau tio, la expositio ebligas excii kiel aspectis la brilo de la iama regia povo, kiain tresoroin collectis la regintai dinastioi, kiai juvelai rafinajoi, purorai liturgiai accessorajoi, cae ornamita de valorai gemoi juvelaro estis productata en Pollando. La exponajoi estis pruntitai de pli ol 80 posedantoi. Ili devenas el muzeoi, pregeioi, klostroi en Pollando, Litovio, el la artgalerio Uffizi en Florenzo, el la Parisa Louvre, el privata collecto en Londono, el muzeoi en Berno, Muncheno, Uppsalo cae Novjorko. Inter expositiatai historiai obiectoi estas el farajoi de la religia culto, kiel hostiujo de la defendinto de la Helmonta klostro kontraŭ invadintaj svedoj Paulano Augustin Kordecki. Farita el 22 funtoj da oro, gi estas ornamita de Varsovia juvelisto Vaclav Grodko per 2366 briliantoj, 2238 rubenoj, 81 smeraldoj, 30 safiroj kaj 214 perloj. La expozicion akompanas katalogo priskribanta la juvelojn, ilian devenon kaj historian kuntekston.